je player Азаттык радиосу. Эссалому алейкум, кадерли диңгейчилер. Сүгүн 2024-жылдын 7-нчи майы, тептеанын тийшенби күнү. Сүнкү программабызда Асхабат башкы динге уян адамдары кытмагын күчлөндүрөр. Ташкентте чырлын мактымулу Прага чаарысына чагырылмадык өзбек аздыклары лап кеч болуяр. Ве бейлик маглуматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озели билен мен Мердан Тариев күнүн таазалыклары билен таныштырыярым. Асхабатта бир сакты улуг жол полиция ишкерин какып өлтүрдү. 20 апрелдеги yüzü чыккан хадиса саят болгон ясыйчылардын бири 5 майда бу арада азаттыгы курун берди. Paytaqtın 10 yıl avadançılık küçüsünün uğrunda Toyota kısımlı şahsı bir uloq yukarı tizlikte polisi işgarını kakyar. Uloq 10 metr ağırlığı geçip taklanyansa polisi onun aşağında sürülüptür. Yolda adamın it bölükleri yırtılan polisi forması yatırdı. Şahsı uloğun başında olan 20 yaşlarındaki oğulun alcıranlı yağdaydı kimdir birilerini can edip adam kaktım gelin. Инде окуудунам чыгарарлар деп толгонуп курулярды деп сөхбөттөшүбүз саят болгон вакаларды көрүн берди. Азаттык пажыгалы бу жол хадисасынын башкы жекме-жектерин Султанды сүрүжү оглунун соңку ыкпалын азырлыкча аныклап билмеди. Dünyanın en bir yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinden bu arada kosmaçı maglumat almak başartmadı. Türkmenistan 2-nji jahan urusuna katnaşan Türkmenistanın urus veteranlarına 200 manat möçberinde pul sowgudyny gowşuryar. Bu wagtdaky karara prezident Serdar Berdimuhammedow 3-nji mayda gol goýdy. Beýleki käbir postsovet yurtlary bilen deňeşdirilende Türkmenistan öz urus veteranlaryna 9-nji mayda belinilýän ýeňiş güni münasibetli iň az pul sowgudyny berýän yurtlaryň katarındadyr. Президенттің адындан қовсырылмалы 200 манат пұл соғуады, дөулет курсы бойынша 57 доллар, қара вазыр курсы бойынша хем 10 доллар мөчбөріндәкі теристі болияр. Мұндан басқа да президенттің қарарында пұл соғуады білен бірлікті, ұрыс ветеранларына қымат бақалы соғуаттары қовсырма кем көзіңінді тұтыляр. Yöne ozorki yıllaryň tejribesinden belli bolsuna görä, Türkmenistanda urus veteranlaryna, olaryň izinde galanlara prezidentiň adyndan dilip berilýän sowgatlar, adatça veteranlaryň özleriniň ýa-da büdjet edarlarynyň işgärleriniň hasabyna gowşurylýar. Türkmenistandaky urus veteranlarynyň tahkik sany bardaky maglumatlar el ýeterli däl. Russiýa Ukrainanyň Sumy regionyny dronlar we artilleriýa toplary bilen zarba urdy diýip 6-njy maýda ýerden Ukrainanyň harby howa güýçleri we demirgazyk gündogur ugru boýunça harby administrasiýa mälim etdi. Maglumata görä sewitde 8 tapgyr hujum edilipdir we onda adam ýetkileri bolmandyr. Harby howa güýçler Russiýanyň Sumynyň energiýa infrastrukturasyna atan 13 dronunyň 12-sinin urulyp düşürilendigini aýtdy. Yerli administrasiýa hujumyň netijesinde Sumada, Romniýde we Ahtyrkada elektrik üçünçülüginiň wagtyň kesilendigini habar berdi. Gürjistanyň paýtagty Tbilisi'de 5-nji maýda ýerden hökümet garşy protestler aglaba asuda ýagdaýda geçip, bu gürjistanlylaryň Pravoslav Pasha bayramyny bellemegine gabat geldi. Mundan ozalky protest şäherlerinde howpsuzlyk güýçleri köplenç gazaplalyk bilen hereket edipdi. 4-nji maýda giýişlik müňlerçe adam Pashany parlament binasynyň daşynda semleri ýakyp garşyladylar. Munyň ertesi güni çaknyşyklar ýa-da tutuk etmeler barada maglumat bolmady. Bir näçe gün bäri müňlerçe Gürjistanly häkimet başyndaky Gürji Ardyvy partiýasynyň hödürleýän Russiýanyň mysalyndaky daşary ýurt agenti bardaky kanun diýili päsetlendirilýän taslama garşy çykýarlar. Tanqidçiler munun Kremlin qarasy setleri temetmek üçin ulanýan kanunçylygyny gaýtalýandygyny aýdýarlar. Taslama laýyklykda egerde meýje seristesi hökümeti deýişdi bolmadyk, ýa-da bähwit aramayan bir gurama mali seristeleriniň 20%-ndan köpüni daşary ýurtdan alýan bolsa, onda ol özüni daşary güýjüň bähwitlerini araýan bir gurulyş hökümünde hasaba aldyrmaly. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nyň hökümeti Gazadaky urşuň dowam edýän döwri Al Jazeera habar serwisiniň ýurtdaky alyp barýan işini togtutdy. 5-nji maýdaky karar Katarın teletorunyň ýurdun milli howpsuzlygyny awandyrýan howpy bilen delillendirildi. Al Jazeera bu ädimi jenaýat hereketi diýip atlandyrdy. Şeýlede habar serwisiniň Israýlyň howpsuzlygyny howp awandyrýandygy baradaky aýplamany reddetdi we ony jurnalistlerine wehme awandyrjak howply we bolgusyz ýalan diýip häsetlendirdi.